Komið sæl og verið velkomin í gullkastið á kopp.is. Við erum að taka þetta upp í bóði gull áfengislaus frá Ölgerðinni, Öguverk, EHF, þeir eru með okkur, Haukur og félagar. Og Verdi Travel, það samherjur okkur í hópferðin til Englands. Stóðu sem mjög vel helgina í hópferð til Englands og hérna, gaman að því, sigur, leikur og allt í blóma. Við byðum að lengi með að taka upp þátt. Það kom tapleikur inn á milli, við býðum aðeins með það, Liverpool Wolves og Liverpool Vestam. Þetta voru leikir vikunar en dagskráin kannski aðeins öðru sér dag. Við erum í Smáralind. Maggi og Steini, þeir eru hérna með mér og sekkur á kantinum. Hvorugur í, engin hellir núna eða breiðaltið bara grótarðið kópáður og við erum með formann Liverpool klúbsins, Björg Arna, Elfarsdóttir. Sæl og velkomin og hérna, gaman að fá þig í þáttin. Ég held að þetta sé, þetta nú gáfulegasti formann Liverpool klúbsins sem við höfum fengið.
Ja, samanlega því, alveg með afbrigðum. Ekki með neinni virðingu fyrir öllum vinum.
Nei.
Takk fyrir að leiða að koma.
Er þetta ekki rétt, skilur því, formin sem ég mann eftir hafi við verið með, þetta eru Steini, Breiði Brynjas, engin sakjefni þar. Hann hérna,
ég held að... Það gaman að hafa, maður get ekki svara fyrir sig hérna, maður ekki á staðnum.
Nei, það nákvæmlega.
Andlega.
Nei, þetta gaman að þessu. Við erum í Smáralind, þetta svona, við hefum íbúið að opna húsið fyrir hérna Kenny Douglas, þetta bara viðburður og svona hálfgerð ásatíð og hérna 75 ára kallinum og hérna vel til fundið á klubnum og bara vel gert Björg að hérna hendi í svona viðhafna sýningu á frábæra heimildamyndum kappan.
Já, þetta var mjög skemmtilegt af því að Smárabíó hafði samband við okkur og vorum komin með þessa mynd og spurði hvort að við værum ekki til að gera eitthvað í samstarfi með þeim og hérna bara allt logandi rautt og við erum með hérna bikarana frammi þannig að þetta verður bara gríðarlega stemming hérna eftir trúbótturinn fyrir að byrja á svona
Bara frábært að því að Einar tala með hérna en bara hálfgerður hellir það bara einmitt, hérna, það bara vel plastirað merkið það búið að vera smá undirbúningur fyrir þetta vandala
Já, við erum eiginlega bara tjálda öllu til hérna bara að hérna gera smára bíó algjörlega rautt og þeir eru búin að vera í geggjuðu samstarfi með okkur og ég bara vildi gera hvað sem er fyrir okkur þannig að við getum gert þetta flott fyrir félagsmenn
Aðeins veistu það, bara því nú vitum á sýningunni í dag, er svo myndin í sýningu hérna áfram með það?
Nei, þetta bara eina sýningin
Það eina sýningin?
Já
Það bara take it or leave it
Take it or leave it
Þetta er svolítið sviðbörðu, hikið sem að tapa þið vitið þetta Nei, þetta er vel til fundið og ef við heyrum hérna tónlist á eftir þá er ekki Sverri Jón og Bragi Brynjas byrjar að mynda gítarinn frammi og Nei, eruð með eitthvað gáfulegri trúbátor í?
Já, ég held það sko Hann mjög góður og kann mikið á lífbúlögum þannig að hérna að það verður bara stemming hérna eftir, vonandi syngi allir með
Það sló hann fyrsta taktinn, hefðist mér?
Já, nákvæmlega
Mér hefðist þetta er bara flott kjú
Herðu, við hérna, já, þetta er vel til fundið og við kannski tökum smá, við erum með hérna Við erum með tvo sem sagt, frá Douglas tímanum held ég bara frá því hann kom og frá því hann hætti með hérna með
klubnum. Það er bara að vera svona drullu við mig þáttur að fara svona almennt eða.
Já ég svo sem alveg til í það, bara hljóð bara vel til fundið en hérna líka Björg bara með að við erum með þig að hérna það núna ársátíðamánuður hjá klubnum, þeir eru ekki að hjálpa okkur í þessari viku með stemmingu en Liverpool klubur og Liverpool ársátíð Það nú alveg óháði hvernig gengur í deildinu og alltaf alvöru viðbjör og stemming og þetta nú, það heldur betur tjálda öllu til í ár eins og önnur ár. Við getum jafnvel hrósa steina eitthvað smá fyrir svoleiðis.
Fyrir eina ásatjörum kannski eina þeirra.
Ég tók við mjög góðu búi af fyrirvörandi formönnum þannig að ég verður bara að hrósa þeim. Það standa með steina mínum núna sko.
Já, við skulum alveg gera það. Þeir eru ekki allir jafn slæmir. Og enginn þeirra slæmur.
Segðu okkur frá ásatíð, hvað er þetta og hvaða hetjur og hvernig?
Herðu, við tilkynntum einmitt í gærkvöldi að það er hann Emil Heskey sem ætlar að koma og hérna og heiðir okkur með nærveru sinni og ásatíðin er 21. mars og hún í Sjónarhóli í Kaplakrika eins og var í fyrra geggjaðu salurinn og hérna rauður og hvít skreytur
Já, svolítið
og svo fáum við trúbótur líka utan Og síðan hún Ragnhild sem ætlar að stjórna Q&A en hún hefur verið aðstoð okkur síðustu ár að fá legend til okkar. Þannig að þetta verður bara æðislegt og svo ætlar hann að vera með hérna áritun hérna í Jóa Útherja, hérna í Smáralindinni á laugardagsmorguninn klukkan 10:30. Þannig að þetta verður bara þvílík helgi og bara það vill enginn láta þetta framhjá sig fara og miðasalan komin í gang núna á Abler og það bara þannig og ég held að Steini geti alveg tekið undir það að það eru yfirleitt færri sem koma á stað en vilja.
Það bara þannig og bara það Liverpool klúbburinn og hefur alltaf verið öfundaður af öðrum klúbum á Íslandi fyrir þetta framtak sitt að vera, við erum að fá hverju ári alvöru hetjur sem að fólk þekkir og við erum ekki að fá eitthvað no names og hverju ári, þannig að það bara færri sem koma að staðin vilja og bara menn þurfa að vera bara fljótir til
Þetta er
við erum ekki í höllinni sko, þetta takmarkað sætaframboð þannig að
Já, það ekki nema 200 sæti í boði sko
Keir á þetta
þannig, og Núna. Hann hefur auðvitað skemmtilegar sögur að segja, hann var náttúrulega var í Liverpool þegar við unnum þrennuna
Þetta er gaman, fá Heski og hann líka eins og við segja þessi trúbótóra sem að fylgja að utan þetta náttúrulega þeir sem eru oft í kringum leikina fyrir utan Anfield ekki rétt munnheimur ekki Ragnhild var áttuníki eða stofnuðu þau ekki Takkis eða Hotel 10 eða eitthvað svoleiðis
og Hotel 10 og sem var Takkis var hluta Hotel 10 en núna á hún á Hotel 10 áfram en seldi frá sér Takkis en þetta á sama staðanum Takkis fór
Nei, ég meina stemmingin sem þeir byrjuðu að mynda á Takkis sem Takkis að verða svona svolítið nýja park fyrir þá sem þekkja í kringum Anfield þannig að þetta er stemmingsfólk sem maður segir
Já, og það vantar eiginlega bara svitan sem að kemur úr gólfinu úr loftinu segi ég
Já,
það
sem
þetta var að park sko já, en bara... þetta gríðarlega stemming og svo ætlar hann hreymur að hérna að loka kvöldinu með okkur og hérna spila fyrir dansi á ásatíðinni þannig að þetta verður það bara að gera taka fram danskuna sko
Alvöru púlari þar á ferð
Engjulega.
Heldur betur
og Heski í, hann hefur nú haft einmitt af þessum köllum sem að gefa sig út að þá hefur hann verið býsna duglegur og maður heyrir það hann sé skemmtilegur það auðvitað eitt parturinn að því að fá einstællinga sem gaman að hlusta á sem hann á yfirleitt verið en hann var þarna einmitt við réttmustum á honum dönsum bara fyrir hann í staðinn þarna síðast við vorum úti á hérna Slóterhás og þá einmitt var ég að spjalla við þarna dyraverðin sem hafa var að spyrja út í það, við sem alltaf ekki það þessu, já, það var að tala það, var mjög skemmtlegur. Ég reyndar hitt hann óvart á sundlegabakka og tók á honum mynd, sem ég sé þetta ekki á netið, því að samanburðurinn okkar tvekja var kannski ekki alveg mér í vil.
Er það bara litarhátturinn?
Já, bara litarhátturinn, kannski eitthvað smá þarna, það í kringum mittið sem að geti skipt máli að fara ekki
Það var
þetta bara kútin á þeir? Já, þannig að ég tek alltaf En það var einmitt virkað bara mjög þægilegur.
Það er ekki
sundlega bakka til. Nei, það er hárétt að ég tekur hvert sem fyrir. Þannig að hann virkaði mjög þægilegur.
Þið getur rétt ímyndað eitthvað sem að þetta er mynd af Magga, Emil Heski og Díon Döfnin eitthvað djúftin í Asíu að spjalla saman. Hennar, þú veist, frasinum
að það,
já, minna frasinum að þarna var ekki tölu vitleysi og hann á ekki við þarna, sko. Það var klárlega tölu vitleysi.
Ég þarf að rifja upp, ég held ég hafi ekki hitt Heski síðan 2002 persónulega, þannig að kannski kem ég bara með myndin af okkur hérna.
Ég kem ekki með mína mynd á okkur.
Aldrei á hvort hann muni eftir mér sem eru enga líkur á.
Steini getur farið það ekki, hann getur farið með það bara í áritun hann að ég út herja.
Jó, þú getur nú komið með myndina af sundlaugabakkanum og látið hann áritun hann að fjá í út herja. Það var náttúrulega gaman, herðu, sko.
Maggi, þetta er endar, þetta er
endar komið.
Nei, það er bara sjálfsali hérna inn í Fáralind. Þú getur prentað svona mynd út. Og það er bara að gera nota það. Það þetta, hérna, við mælum með það hjá Ingimari vinur okkar kom inn á um daginn. Það hérna þetta koma með myndir úr símanum, henda því í prentun og hérna nota eitthvað fíflaðið. Þetta er það komið.
Houston we have a problem eða Houston we have a plan. Það annað kvöld.
Já, og síðan áreitar hann bara kútinn.
Hann áreitar kútinn. Það þetta gerist að fara áreitar kútinn, það klárt.
Nei, frábært Björg, takk, þetta hljómar allt stórkostlega og eins og segir við náttúrulega bara hvetjum fólk til og við setjum nú link inn á þetta og finnum út í því annars er þetta náttúrulega bara heimasíðu klúbsins og eins og segir á Abler, það á svo tíð og stemming.
Og við hlökkum til að sjá fólk þar, við ætlum að vera þar.
Alveg klárt.
Það er bara þannig.
Látum.
Rein, ég, við missum ekki að þegar við erum á landinu eða á staðnum, það er bara ekki spurning.
Það er mjög sjaldgæft að maður missa að svo til klúbsins og það er ekki að fara að gerast í ár sko.
Nei, nákvæmlega. Björg, þú ert að fara að taka lagið og taka móti fólki hérna fyrir viðhefnasýningu.
Nei, ég vill að fólk verði hérna þegar ég ætla að láta það vera, en ég ætla að fara að taka móti fólkinu og bara gaman að sjá okkur og bara sjáast
ásóttir. Takk fyrir okkur.
Takk hjálega fyrir þetta, segjum það. Stráka, Kenny Douglas, þetta er náttúrulega klálega okkar maður en þetta er alveg sérstaklega ykkar maður er þetta túlkað þannig Steini, þú ert 5 ára þegar hann byrjar eða ég er að reikna rétt að byrjar kemur til Liverpool hann kemur náttúrulega bara fullskapaður og fullmótaður leikmaður til Liverpool en ferillinn hans sko er rauninni fáranlegur og hann spilar er það ekki til 36 ára á tíma þar sem að leikmenn voru nú bara hættu upp á 30 eða svona
Já, já, leikmenn voru á þessum tíma alls ekki að spila svona lengi það var alveg með ólíkindum hvað hann spilaði lengi og var orðin stjóri líka og eitthvað sem að gerist ekki lengur og er bara alltaf hægt í dag að leikmenn sé að stýra liðanum sem þeir spila með þannig að allt hans dæmi eftir hann kom til Liverpool er bara rósum stráð bara lítið af þyrnum þetta er bara Já, af flestra mati besti leikmaður Liverpool í sögunni.
Það er kannski til að segja með hversu góður hann var. Hann kemur 77 í staðan fyrir hérna Kevin Keegan. Ég held að Keegan hafi verið unnið Ballon d'Or 2 ári röð þarna í kjölfarið og hann var ekkert saknað.
Nei, menn heldu að þetta myndi rynja svolítið þegar að Keegan fór til Hamburger Sportverein og hérna risa nafn og bara óalgengt á þessum tíma að svona stóru nöfn var að skipta um klúbba þegar voru komnir á þetta stig en síðan kemur ykkur tiltölulega nóni maður var þekktur í Skotlandi og var búin að gera góða hluti með Celtic en það sá engin fyrir þessa vegferð sem að fóra á hjá Liverpool og bara titlarnir sem að þeir rökuð inn með hann sem aðal mann þarna það nauti engin betur meira góðsæði heldur nýjan röss sem að svona að þá var hann enda búin að spila aðeins hjá Liverpool þegar að Röss fer á sitt flug en sá á mörkin honum að þakka
enda er að límera sér á hann ennþá held ég að þú sér það að stúkunni þá er hann ofta saman
já
saman að þegar ég var um þetta var yfir upp í félagi mínum bara núna stutt fyrir stuttu síðan já, mögulega er Dalglins nú bara ein ástæði fyrir því að maður fór að halda með Liverpool því að við höfum stundum verið að velta fyrir okkur við byrjum bara að halda með þeim og við erum eiginlega vissir um það að það var vegna þess að það í gamla dag voru ekkert beinar útsendingar og við munum eftir því að fyrsti leikurinn sem við sáum sko alröðabúninginn þetta er alröðabúningurinn er KS búningurinn þetta er svo sindrabúningurinn hjá Steina maður hélt með alröðum liðum og við vorum hann tveir Og við munum eftir því að þetta var þeir eruð Evrópumeistarar. En við munum ekki hvort það var leikurinn 77 eða 78, það var ekki 81, það var ég fann að halda með þeim. Þannig að þar í 78 skorar náttúrulega Dalglís sigumarkið á Wembley leikvanginum, þeir eruð Evrópumeistarar. Þannig að mögulega var það eitthvað inn það sementa það að sjá þarna alröðan búning og bikar. Þannig að og ég held að sagan séu þetta bara svo við á okkar steinaldri sem erum tveim árum eldri en þú að sko mjög margir í þessum hópi sem að eru í dag harðir Liverpool voru náttúrulega urðu vegna þess að þetta var sigursælsta lið bara í Evrópu á þeim tíma og hann er náttúrulega bara strax á fyrsta tímabilinu og eftir tímabil 2 þá hann algjörlega líkil maður í þessu liði sem að sópar örglega aðdáendum til mjög margir sér í kvöld að horfa þess að myndi eru náttúrulega bara að koma þetta vegna að þetta var líkillinn að því að þetta lið sem að kom inn þarna hann er á rósrauðasta tímanum vinnur deildina þrisvar í röð hann vinnur þarna sko þrjá Evrópumeistara titla skilur mig lið sem bara afburða lið og eitt sem að kannski Steini getur komið þá hjá mér ég hef oft hugsað út eða ég held að Dalglís sé svona leikmaður, þeir eru ekkert allir þar þessi gömlu, ég held að Dalglís geti liggu við, bara dottið í dag og bara spilaði í öllum liðum í heimi því að hann var ekkert rosalega fljótur hann var ekkert rosalega teknískur en fótboltahausinn hans og allt sem hann gerði var svo óstjórnlega flott að hann ég held að hann geti dottið inn í lútíma leikkerfin og allt þetta dót sem er í gangi dag vegna þess hversu óbóðslegur hugsur að var hann að vellinu
og bara leiðtogi
já,
líka
leiðtogi og bara góður með boltan
já.
Hann var, eins og ég segi, hann var ekki fljótur ég man óljóst eftir þessu eiginlega bara ekki neitt þegar hann kom til liðsins þegar ég var 5 ára en mér skilst nú á móðu minni að ég hafi verið 4 ára þegar ég byrjaði að halda með Liverpool og ég hugsa að það hafi nú ekki verið mjög sterkt svona support til að byrja með sko það sem hann var engin fótboltaáhuga á minni heimili en allavega hann hefur örugglega átt mjög stóran þátt í því að maður styrtist í trúnni
Já, sammála því.
Hún var til að byrja með.
Og þess að einu við sér þetta náður vegna þess að í gegnum söguna þá hefur náttúrulega held ég að sé svona kannski óumdeilt að það sé svona einhvern veginn tvö nöfn sem detta oftast upp í þessu besti leikmaður Liverpool í sögunni Gerrard og Dalglís að vera borðin saman en allavega fyrir mig sem upplifði að báða þegar lengra líður frá þá ég alltaf einhverjum tíma bóðið sem fastir er að vera kannski að samastöðu það, Gerrard frábær leikmaður en Dalglís er ennþá einhvern veginn í mínum huga sá besti
Ég held að sé svolítið rétt sko, þegar að Gerrard var svona að hætta undir restina þá fannst manni hann vera orðin kominn svona jafnfættis daglis en þegar lengra líður frá að þá hefur þetta aftur svona farið hinn áttina bara
kannski ósakjætt samanburð auðvitað er þetta þann í dag er þetta talin að menn láta alltaf eins og fótboltinn hafi verið fundin upp við úrvalsdeildinni en Dalglís er bara stjörnu leikmaður bara í besta liði í heimi í rauninni það bara þannig á þessum tíma 78 til 86 og þetta missum við þetta heisinn Evrópu frá okkur þú veist það þá þetta bara besta liðið og hann bara afburða leikmaður í þessu besta liði Gerard var auðvitað í alls konar liðið með Liverpool og þúst mörguleiti kannski jákvætt hann var í gegnum alls konar storma
og meiri íþróttamaður
já, já, klálega
þetta líka
þetta alls konar leiðtogi bara í besta liðið heimi
já, já, player manager og hann skorar sigurmarki til að klára titilinn og hann náttúrulega tekur bara mesta höggið fyrir utan náttúrulega bara það sem að lentu beint í Hillsborough harmleikun og svona eftirköst af því ég hef talin svona svolítið ástæð fyrir því hann fer frá Liverpool liðinu og ég nú lesi bækur þar sem að stundsmenn lýsa henni og mættu með sorgabönd í skólan og bara svoleið þegar Douglas tilkynnt að hann væri að hætta þetta bara sjangli moment að hann væri að hætta stjóri sem stjóri Liverpool og við náttúrulega unnum ekki titilinn fyrir 2020 hann var síðasti stjórinn sem vann hann þar áður og líka náttúrulega ljúka þessu minna hann náttúrulega líka nafni sem hringt í þegar Roy Hodgson gjörsamlega búinn að keyra liðið út í skurð og þar var fá
Kristján Guðmundsson vinur minn sem nú ekki mikill Liverpool maður hann var í námúti Liverpool þennan vetur og Valtýr Björn hringir í hann þarna í hádeginu hvað það var og spyr hvort hann geti farið upp á Anfield af því þeir fengið veður einhverum blaðamannafundi og hvort hann var ekki til að hlita eitthvað mikið að gerast Anfieldi það væri meira sem búið að sko filterast til Íslands þannig að Stjáni bara þarna hleypur þarna inn í þessi litlu blaðamannaherbergi Og hann sagði að þetta hefði auðvitað verið miklu verra ef einhver hefði bara dáið. Því þannig sagði stemmingin hjá öllum þegar þetta var búið og það kom alveg svo þrumur heiðskir loftið fyrir einhvern veginn alla. Það var bara starfsmenn félagsins voru bara grátandi á göngunum sko. Það var bara þannig sem það var. Og svo það allavega svo segir. Mér væntanlega myndin að fara að segja okkur einhverja þessum hluti sem maður hefði lesið þessa hluti þaðan frá. En það að hann sé ennþá þarna sem þú ert að lýsa í, menn vildu taka upp á honum minni þegar félagið var náttúrulega bara við það að fara á hliðina. Það var handtekinn og breytir bara í einum degi. Við settum niður og tókum sérstætt podcast að hann var að teki við á Hoddi Hoddsson í móti liði sem var ekki endilega gott og svo hann bara alltaf á svæðinu. Hann er bara einhvern veginn á eftir og fyrir utan við tölum leikmennin, þú veist, við tölum Liverpool, menna Klopp auðvitað kominn inn í þau umræðu, þá það Shankly og svo það Douglas.
Þetta gaman að þessu vel til fundi hjá Smárabí og klúbnum og hendi þessa viðhefn sýningofun alltaf bara getur fólk til þess að reyna kaupa þessari áskrifta þessari myndið að hvernig sem að það er útfært eða bara ríki sjónvarpið að sjá sjóma sinni í því eða sína að hendi fá sér réttina á þessari sýningu þið farið það en hérna
er ekki uppáhaldsmómentið hvað uppáhaldsmómentið?
Já, tökum eitt úr þess
Púf
Svo mörg
Já, þau eru helvíti mörg Það bara, maður, ég reyndar bara þannig típa, ég mani vel ekki leiki bara sem að gerðist í gær, sko, ég bara til þess að gleyma þessum vúlfsleik, veit ekkert hvað gerðist í honum, þannig að það er svona meira bara svona mörk, heldur en kannski moment, en
Ég skal byrja þegar að sagði að vengar að fuck off.
Það var moment. Mitt upp á því moment er
eiginlega Everton.
Já. Geggja marknáttúrulega það er eiginlega momenti sem að ég man eftir að á þessum tíma það var alltaf alveikastu sko þá hafði bara eitt eða tvö liðið unnið tvennuna og ég man eftir að Liverpool skoraði þriðjamarkið ég man ég þátti fagnin hans það var ljóstmál að Liverpool var að vinna þau doppul og hann var svo einlæglega glaður að markið voru inn einhvern veginn að það var svona moment sem að bara einhvern veginn
Yes.
En ég sammála að Everton mark var svo lengi kynning á enska boltanum og þetta var svo gaman að sjá þetta sko
Ég skil ekki
Það er kannski ástæðan fyrir því að það er efst í hugamanns en þá sko
já.
Ég skil ekki alveg okkur Maggi er að tala eins og segi þáttið þegar hann var hvað veikastur en Herðu, þetta var fínt að taka eitthvað annað og er þetta ekki bara komið gott af Liverpoolum fjöllinu þessari viku
Jú, þetta er bara fínt, takk fyrir okkur
Steini, þetta var sjöunda skipti núna móti Wolves sem Liverpool
Erum við ekki að fara í öruverkliði núna?
Nei, því miður. Tökum leiðindin. Við þurfum að þess að taka það smá á leiðindunum og Steini bara, eins og segir, það er ekkert kannski til að fara mjög langt yfir þennan vúlsleika en þetta var sjöunda markið í uppbótartíma sem Liverpool fær á sig núna í vetur og það er svona frekar og setni hluta tímabilsin þetta er að koma og maður finnst þetta svona soldið öskra á að svona sýna fram á vandamáliðsins og var þetta form hugafari ykkur leiti og bara hvar liðið þetta þetta var þungtök
Já, mér fannst þetta sigurmarkana í blárestin að sumera svolítið upp tímabilið og vera svona já, lýsa því nokkuð vel það röð mistaka, einstaklingsmistaka sem að eiga sér stað þarna og enda með því líkri pjúra óhefni hjá gómaskallinum það svo margt hægt að taka í þessu marki og menn hafi verið að svona farið í blame game og talað Curtis Jones Allison, Kiesa Gómez og það alveg rétt, ég meina hræðileg sending frá Curtis tilbaka á Allison og ömuleg spinna frá Allison fram á völlin og síðan engi varnarleikur þar frá miðjumennunum Kiesa stendur og horfir á og síðan kemur þetta hræðilega slaka skot og beint í hælin á Gómez og yfir Allison og inn, þannig að mér finnst þetta bara summera svolítið upp tímabilið í heildsinni við vorum fyrir betur yfir leikinn og hann bara langt frá því að vera góður sérstaklega framan af, mér finnst góðir kaplar hann í seinni hálfleik en þetta moment finnst mér bara summera tímabilið upp, segir frá því notkun.
Ég alveg verið sammálast inn í þessu, þetta mark var akkurat það einhvern veginn bara doldið til marksum það við margir leikmenn sem klikkuðu og alveg klálega þannig og bara og einhvern veginn einmitt eins og þú lístir á hann einar eftir að vera búin að jafna og einhvern veginn maður gerir sér vonur að menn myndi enn einu sinni einhvern veginn að bjarga sér út úr einhverju svona með við síðustu leiki en svo kemur þetta en á móti þú veist þá verðum við getum við ekki heldur að kannski alveg horft fram hjá því alltaf fyrstu 60 mínútur ef við skoðum bara tölfræði þættina sem að opta gefur út og þá Liverpool bara ekki að gera sér líklega til að sækja fyrri hálfleikurinn Slott nýlega búin að tala sko vestas fyrir hálfleik sem hann hefur stjórnað á móti Forest ég held að þessi hafi ekki verið mikið betri bara Úlfarnir gera ekki til þess að sækja fyrir þannig í blá lokin voru búin að tekna það þannig upp en sko fyrri hálfleikurinn í þessum leik var líka það sem ég sammála steina með þessi mistök sem hafa verið að koma upp á einstaklingsmistök og röð mistaka og einhvern veginn hausinn að droppa hjá mönnum það þessi innkoma liðsins að við erum með tölfræði galna tölfræði frammistöði í fyrri hálfleik við erum með sko tölfræðin okkar og það mörk á fyrsta hálftímanum er bara þú veist bara með lélegustu liðunum í deildinni og það algjörlega óboðlegt einhvern veginn að við séum það og þar auðvitað erfitt að benda á einhvern einn leikmann við getum farið í gegnum það það eru fastir leikmenn þarna sem að voru eitthvað að geta en sko innkoma liðsins byrjunin á leiknum og hvernig allt fer í gang náttúrulega bara ömurlegt og við vinnum ekki leiki meðan við spilum ekki fyrstu 45 mínúturnar af einhverju viti og það auðvitað það sem pirrar mig einna mest í þessu bras okkar í vetur að þetta búið að vera viðvarandi núna í töluvert langan tíma kannski utan við vestamleikinn sem að þú varst að þau skorum á þreymur hornum en að öðru leiti þá verður þetta verið bara saga tímabilsins einhvern veginn og svo eins og Steini segir einstaklingsmistökin sem koma hann í blá lokin og það koma neil ekki óvart sko
Það sem maður skilur ekki alveg steinni var þetta þess, eins og svona leiki, að kom ekki að meiri krafti inn í leikin, þú veist að hópurinn takmarkar, þú ert með tæpan, þeir bara verða eftir valla höndla 90 mínútur og pressan náttúrulega orðin steindauð í liðinu, en þegar liðból færa á sig mark, þá fer allt í blússandi og þeir ná upp svona einhverjum smá árás í fyrsta skipti, að við sjáum þetta nánast bara aldrei í neinum fyrirháleik, þegar hann með það sem maður kallar byrjanlega sitt inn á og svona sterkasta lið, þetta að verða helvítið þreytt og svona bara mikið ágefnutu því að þessar skiptingar á sér bekkur hjá liðbólum vegna því að tímumbölu náttúrulega bara enga við einn mesturum sæmandi og þetta er svona þetta í gær var enn hel meiri sem að næstu því búin að ganga upp en þetta líka var þessi leikur eins og svo margir hjá okkur í vetur one of them leikur sko, það sem að gekk allt á móti sko.
Já, ég meina Wolves gera varla tilraun að markinu hjá okkur þegar þeir skora þetta mark til að koma sér yfir en mér finnst bara það sem að pirra mig rosalega er það sem mér finnst vera bara hálfgert fókusleysi og það náttúrulega skrifast svolítið á þjálfara teimi ef að menn er ekki ná að trekkja menn í gang fyrir þessa leiki að því að við erum að missa boltan of langt frá okkur við erum að taka one touch og vondar móttökur og þetta að gerast trekk í trekk, við erum að stýra leiknum allan tíman en alltaf þegar kemur svona líkil moment á að gera næsta hlut sem að getur skilaðir, reyndar frábæla bjargaða línu hjá Gakpo þarna, hann náði alveg þeim
Momentið að Sala, 4-2
fjórir og tvo það sem að sko, hann það bara íta boltanum aðeins til hliðar og þá vorum við þá vorum við tveir einn á móti markmanni þetta er svo óbóðslega margir svona hlutir bara svona moment það sem að við erum virðumst ekki vera með kveikt alveg á hausnum á okkur og það verður náttúrulega að skrifa svolítið á þjálfarateymið að menn séu bara ekki að koma inn í þessa leiki á tánum en síðan getum við farið í einstaka frammistöður og það eru allt og margir leiki leikmenn sem eru að bara spila langt undir getu og það er rannsóknarefni til dæmis meðan Mohamed besta vin okkar hversu droppið hefur verið rosalegt hjá honum á ekki lengri tíma heldur en þetta hann farin úr því að vera eitt besti leikmaður í heimi í sinni stöðu sem var klárlega í fyrra eða á síðasta tímabili framan af yfir það að vera bara algjör farþegi og bara og það er enn og aftur mér finnst hann bara ekki vera með kveikt á sér það bara það ekki, við erum ekki að fara fram á hann sem sama hraða og hann var með hérna fyrir nokkrum árum en það líka hann var ekkert með hann heldur í fyrra en það eru bara þessi touch þessi ákvarðanatökur og annars slíkt og ég ætla ekki að taka bara sala af lífi, við erum að tala McAllister og við erum að tala Cody Gakpo og við erum að tala fullt af
Grafi Bess var alltaf með sín versta leikhaldi bara á ferlinum
já,
í þessum leik og allt svo leik
allt og margar svona frammistöðu sem við erum að horfa á og þetta eins og segi, þetta lokamark summerað upp tímabölu svolítið, sambland af hrikalega mikið af einstaklingsmistökum og síðan pjúra óhefni þarna í restina.
Við erum alltaf við erum áhyggjur af pressunni á liðinu því að þú veist, kantarnir, þeir geta illa pressað hvorugir, miðjan er alveg steingjald í heilt yfir, pressan, hlaupa getur náttúrulega er ekki alveg nógu öflug þannig að Þetta er rosalega svona þungt að fara, við erum sjá Wolves versta liði og eitt bara, við erum búin að tala um þetta lið, eitt versta liði sögu Premier League, þínir menni Darby svo sem halda þeim titli, þau ekki sé Liverpool en hérna, þetta er alveg það lélegt, þeir eru bara virðast hafa verið búin að finna lausnir á miðjunum og fínar sendingar inn sem hefðu alveg geta skapað eitthvað, þeir eru alltaf ekki með endprodukt til að berga lífið sinni þannig í þessum leik.
Aðeins að gripa, ég er alveg sammála að slotta einhverju leiti því að enski boltinn er að breyta svolítið og það er alltaf stöðu fleiri lið sem eru bara dálítið fastar föst á þessum vagni að bara vera tilbúin að standa í vörninni í 60, 70, 80 mínútur og bara svo kemur eitthvað sókn í lokin eða menn standa og verjist allan tíman, það er alveg þannig. Það sem mér finnst einhvern veginn vera það, mér finnst við ekki þora að fara all-in. Og það eins og Steini sagði, ég er alveg á því að við erum að segja það þannig að sko, það það sem mér finnst vera vandinn, motivation vandi, fókus vandi, hvað við erum að tala að það er það sem við getum hugsað okkur að sé kannski það sem við viljum láta laga og myndi ekki eitthvað gerast í. Þeir eru komin með boltan, eins og úlfandi leiði okkur að gera það í gær, verum með boltan, sem liðin almennt að leiða okkur. Að við erum ekki að keyra á. Auðvitað söknum við held í Florian við. Ég held að það sé alveg klárt mál að það ein ástæðan fyrir því að við eigum erfiðar í gegn en Sóboslav var líka mjög lélegur í gær. Að þú veist það einhvern veginn að þora að keyra. Mér finnst það vera horfið út í leiknum okkar. Það horfið út úr pressun okkar. Menn heyra það að slotta við rosalega reiður og fúll sem að benda það kannski til þess að uppleggið hans hafi verið annað heldur en var í leiknum og það hefur verið leikmyndin sem klikka.
Það sé klárt.
Já, en bara. Þá það, eins og þú segir Steini, þá þegar ég fara að gera strekk og það að vera svolítið sagan, þá það þannig að þú veist, það eru þetta bara eitthvað í þjálfarateyminu eða umgjörð klubbsins sem bara verður einhvern veginn að lagast og þessi úrslit í gær voru náttúrulega ömurleg í ljósi þess að við vorum í aktuál í rönni að við höfum unnið hvað með fjórum mörkum þá vorum við í þriðja sæti Villa tapa stigum einmitt á móti Úlfónum skilur mig og svona komnir einhvern bílstjórnsæti og það bara búm
hendur frá okkur dauðafæri þetta
það er bara alveg búm
já og svo tölfræði sem að menn vilja kannski ekki lusta á að hafa slott hefði unnið hennar leik
Já.
Í gær og á föstudaginn og þá hafði verið sá stjóri í sögu Liverpool sem hefur unnið besta sigur hlutfall í fyrstu hundra leikjum.
Hún er alls ekki jafn góð og hann tók við Ferrari og hún sem tölfræðu tekur eitt ár aftur í tíma núna. Hún er bara alveg skelfileg, held að segja ykkur 60 stiga eða eitthvað sem þetta liði búin að ná í 38 leikjum. Hann að jú, þetta var dauðafæri og hann hefði líka geta alltaf komið að ná sér á spjöldsögunar með hérna, betri framistöðu á Liverpool en strákar þetta er alltof mikil svona gleði hátíð sem við erum hátíð að vera tala mikið þetta og ég var bara í líka helgina Ég hitti loksins á það þegar ég var á Nikkar þá var hérna þetta fara á sigur.
Smá stress.
Þetta Maggi.
Það smá stress hvernig verður.
Ha.
Þetta var ekki þú.
Þetta var
ekki ólukkan.
Það var ekki ég þá bara við erum
Nú er þetta bara spurningin.
Sko Liverpool spilaði ekkert sérstaklega vel, skoraði samt 5 mörk og hérna var búinn að skora fyrstu 5 mínútunum 1 og þetta var bara allt veðrið var gott og
ég held þetta hafi verið bara þeir skömmuðu sín fyrir
Forrest og Burnley.
Já, og sáu þeir fara mjög snemma út af vellinum.
Já, það það. Þeir horfðu rassinn á honum hérna í Forrest leiknum.
Já, já. Nei, ég hérna átti mjög góða ferð og verði allt upp á 10 hjá Verdi Travel náttúrulega. Við vorum með hérna Heiðar Austmann, hann nú með okkur hérna í Hann hérna með okkur að halda þetta partí með Liverpool klúbnum að hann var fararstjóri. Gaman með honum í og gaman að sjá muninn á honum og hérna okkur þegar kemur kynning á kynningunni svona ferðinni með tekur alltaf kynningu í rútuna og leiðinni til Liverpool frá flugvellinum og hann tók þetta náttúrulega bara út af sátt, þú veist, hann kom svona 4-5 sinnum inn og láði hann bæði móskalu.
Já, vel gert.
Já, hann var helviti flottur og góð helgi og við hérna tókum góða skoðun að ferðum borgina svona bítla slash Liverpool túr sem að vinnur okkar
Dave og Kopp
Já, Dave og Kopp við verum að gefa shoutout á hann og mæla með honum og hérna Þetta var bara, eins og segi, allt upp á 10 og hérna bara alvöru partí og bara, hérna, eins og minnhópur kom bara heim og til í leik á mándagskvöldi og hérna já, það bara slegin
þriðjudagskvöldi
og mann bara slegin niður og hálf hrækt á mann
En nú bara vona að gangi vel á móti Galatasaray að þá getur Verdi Travel örugglega boðið upp á miða í áttalega áslitinni í meistaradeildinni.
Algjörlega, en sko þessi, já þú segir alveg satt hérna, þessi leikur var mjög sérkennlegur að því leitunum til að mér var slíðulega ekkit endilega að spila þetta rosalega vel en sýndu fram á heilmikil gæði, bara settbísgæði, settbísinn og minna þetta eru klassamörk sem komu upp úr þessum settbís þetta eru sérstaklega ekki tík og makkalistamörkinu bara frábæra afgreiðslur hjá góðum leikunum
en svo líka það sem maður svolítið að tala að vera 3-0 leigur í hálfleik gefið kannski smá púða til þess að vinna þessa leiki og verðum fá þessi tvö mörk í lokin
Já, ég sammála því og þetta voru bæði þessi mörk opaslega pirrandi og vestan voru alveg færi sem við vorum ekki að nýta en þetta eru bara það sem við ætlumst til af Anfield og heimaleiknum og mér og þá stætti ég veit ekki við þurfum að velja eitthvað fagmann þú veist það liggur við að taka úlfaleikinn í burtu því að það voru einmitt fínara frammistöður hjá mörgum leikmönnum í þessum vestamleik leikmenn sem maður var alveg búin að vera sakna í gegnum tíðina Gakpo átti bara fínan leik skilur það voru bara leikmenn þarna inni sem við erum akkurat að tala sem hafa kannski ekki verið að flá feitan göld hérna en ég meina Gómez átti bara mjög flottan bakvarð sínum leik skilur þú það var bara fullt af góðum frammistöðum og Anfield á laugardaginn þó leikurinn heilt yfir var ekkert eins og ég var sammála slott eins og við tölum eftir leik og þetta var þegar að þrjún lifir hálfleik í þessum leik versus
margir leikmenn þar sem við höfum verið miklu betri og tapa
alveg sammála því já alveg þannig sko en gæði leikmannanna þegar við vorum að tala einstaklis mistök á þann þarna voru bara einstaklis gæði þessara leikmanna sem klára þennan leik
þau eru þarna
já þau eru þarna meina við vera horfa við sviði gær þetta voru held ég maður rétt á þessum 15 sem spila þá eru sko 14 landsleiksmenn og flestir eru að fara að HM í sumar sko sem spiluðu á móti Úlfunum í gær sko þannig að þetta er alveg til staðar og mér varst þessi vestamleikur akkurat sýna fram á það Veist, ég get ekki sagt að liðið hafi spilað eitthvað glimrandi vel, ekki teltu glimrandi illa, en bara einstaklisgæðin í þessum slúttum, í því þegar frimbón kemur inn á og breytir sínleik, það bara það var fullt af gæðum sem að góði lið þurfa til þess að vinna leiki. Þú þarft stundum, með að hvað við Mó Sala redda okkur oft út úr einhverju leikjum misjaflokum með að þeirra gæðina sem voru í lagi, þetta sem var fullt af svoleið. Sko.
Það var rosa pirrandi að, til dæmis, Florian Virt var ekki með, það var alveg svona, gaman að sjá þessa leikmenn live líka og hérna sem segir fullt af framistöðum og hérna Ísak er náttúrulega meittur, það er fúlt þegar maður að fara á þessa leiki en hérna eins og Sala sem á svona og er fókal punkturinn og allra augu á honum þetta var ekki merkilegt heldur á móti vestam þó að Liverpool hafi skorað 5 mörk en hérna
það sem mér fannst samt í þeim kafla sem að mér fannst reyndar að hluta til að gerast í gær er það að mér finnst hægri vængurinn í vestamleiknum var bara frekar sprækur sérstaklega eftir að sko virt frimbó komin á Gómez var að taka overlap og mér fannst hægri vængurinn þú veist í samanlega því Sala var ekki frábær en það líka bara syngið í þeim helmingi versus vinstri helmingi eins og hefur verið í vetur það fannst mér gott á móti vestam og tölfræðin sýndi það einhvers tímann að 57% af sóknunum okkar var að fara upp hægra megin sem var að hluta til einhvern svona samspila því maður sá svona hluti í þessum vestamleik sem við sáum svo ekki ger
Já og síðan gæði bara í hotspot
Já bara
nákvæmlega Það sáu ekki gæði
Nei, heldur betur ekki
Þetta er bara
Það er bara galið
Þetta var bara pínlegt að horfa á þessar hotspot sko bara
Men þið skoruðu þrjú og fengu færi sko
Það gekk einu sinni þetta upplegg og þá það var þegar að ekki tík hljópinn á næstu og skallaði hann áfram en síðan kom einhverja fjórar spinnur á sama stað en það var engin til að
taka hlaupið
saman. Já, þetta var alveg glatað en hérna eins og sé laugardagurinn var flottur og það hún eins og oft á svona leikjum það var mjög góð mennt af hérna Íslendingum í borginni og
eins og fyrstu humar
Ég fekk ekki humar.
Gerðu ekki örugglega tilraun?
Jú, ég held að fá humar, þetta var bara, það er ekki, lobsterhjöld selur ekki humar, það er bara
Það er vissulega dóldið skemmtilegt.
Ég ætla að ráta að breyta því, ég mátti reyndar alls ekki humla kebabstaða núna á hótelherbyggjum.
Nú, veitu,
nú var það í alvöru bannað.
Hvað þarf að gerast, hvað þarf að gerast í þessu, með þessu bannað? Hvað getum við að fengið svoleiðis bann?
Ég man ekki til þess að það hefur einhvern tíma verið lyft.
Við þurfum kannski, við þurfum að fá okkur að leiðbyrgasteini, hvernig bara bannar lágsturinn, ég veit ekki alveg hvað ég tilbúin að leggja á mig samt, ég ætla að segja það strax.
Ég held að eina leiðbyrgin sem til að fara bara niður í lobby og láta breyta lágstum og hurðinu.
Já, ég fæ alltaf bara nýjan lykil, það ekki nátt. Herði, þetta var gott verði í travel, stóð sig vel og hérna, það var blessunlega, fegin að það var þessi leikur ekki, Ég bara hefði ekki boðið í það, ég væri að fara þriðji leikurinn hefði verið svona hörmungari sem úti vúls, þetta er ekki í boði. Herðu, fagmaðurinn í þessari viku, hver
er það? Það er svo ógeðslega erfitt að velja hann.
Ég geti bara valið ykkur sko, og ferðin hjá mér, ekki að hérna.
Það er ósangjætt þegar svona er sko, það var margir á móti vestam.
Ég er alveg sammálaður bara, við eigum að taka einhvern úr vestam og hefur ekki það að taka einhvern sem er sjaldan búin að vera valin.
Já. Mér fannst að það Gómez virkilega flottur í bakarinnum.
Ég er alveg þannig.
Af því að hann kom þarna inn eftir löng meiðsli og maður, þú veist, ég fannst, þú veist, ef við ætlum einmitt að finna okkur einhvern nýjan, þá fannst mér það.
Og mér fannst Gómez ekki eiga vonda inn.
Nei,
Djó Gómez er fagmaður.
Já, það ekki bara.
Ekki Tíke kom líka þremur mörgum í þessum vestaleik, hann
að
Höldum áfram, við förum svona að segja þetta gott, það finnum bara að líða sýningu bráðum, en hérna öguverkliðið strákar, við erum að fara að taka svona, hvað til í deildinni versus Liverpool-liðið og við völdum allir svona í marki, þetta var náttúrulega ekki glæsilegt hjá honum í gær, en hægri bakvörður, þann hægri Conor Bradley og Frimpong sem við setjum á blað og ég er ekki vissum eftir þetta tímabila þeir tveir verði í liðinu. Í þessari, hérna, þessari pælingu hjá okkur á öguverkliðinu.
Já, akkur þú ákveða það strax?
Ég bara giska.
Já. Sverri, hvað er öguverið það?
Talaði mækin bara.
Já, komdu að talaði mækin. Hvað er það að gera?
Við erum bara að halda bíósýningu hérna, afmælistaði kinka ný. Og svo að vera að syngja hérna fram í, ég var að vona að babbu myndi að heyra það hérna. Istanbul, we won it five times.
Þetta er kappinn sem við stundum heyrt okkur tala sem að hérna
hann kom ekki jólokostur okkur einari.
Hann var í fyrstu Liverpool eða kopp.is ferðinni til Liverpool og hérna
hann sagði jólokostur frá mér.
Spurði bara hvort ég væri fáviti og hérna varst í Istanbul.
Allan tíman. Allan dagana bara.
Ekkert annað.
Ég marr ekki að segja þetta.
Allan daga síðan og fengi fleiri lið með mér.
Herði, nei, Sverri Jón er í banastuði, þetta er alveg, hann farin inn í sal, ég held að hann risa popp líka hérna. Herði, hægri bakvörður, hérna, hver er komið til greina?
Palli kemur til greina.
Páll kom eftir, núna erum við mjög góð með þetta fram hjá okkur. Herði, þetta er gott útvarp.
Þetta er mjög gott útvarp.
Herri, ég skal bara taka þetta, þetta er að vera, já, við erum að tala um þessu nöfn sem að í deildinni sem að er að spila og þeir eru sem sagt
Sko núna, þetta er enn, það bætist enn í, hver formar, þeir þetta verið að náðu, þeir vorum að drulli verið að forma
Já, samfélag, þessi hægri bakur sem við erum að tala um í deildinni, það er Rhys James, Timber, Daniel Munoz, Elivera Mento, Óla Æna, Matheus Núnes, Matti Kass, þessi gaurar Þetta eru mennindi sem að er að spila hægri bakur og við þurfum einhvern veginn að velja Ég ætla að lýsa það, nei, það var ekki, hann bræði kist ekki einar, ég skil þar þetta mjög vel. Jó, hann kemur núna.
Hann kistir með melkina. Ég var að segja sögur að Braga út í Liverpool, það sem bræði Brynjar sér hérna mættur.
Það er ekki hlustu alveg þá bræði.
Ég var að segja sögur að Braga Brynjar sem var farastur í ferð og heiða snirt, ég var flugfræði og hann öskraði svona tíu sinnum, það er allt í drast, hérna kottuðu hjálpa. Öskraði heiðar og Og hérna, ég held að hann mann vall eftir þessu.
Nei, örugglega. Erum við þurfum að gera það. Ég á þessum lista sem að er að spila hægra bakvörður í deildinni þá er þessum kalla mig þarna eru þessi fyrstu tveir, Aris James og Timber, ólíki bakvörðir sem að spila í góðum liðum. Þannig ég myndi segja annarkvort þeirra væri sá þeirra sem að ég myndi velja. Munoz og Palace góður en hefur lent í brasi í vetur.
Hann er góður en sko í mínum höfum við bara horfið á bara hægri bakvörðastöðuna og svona quality bara í hana að þá tæk ég alltaf Rhys James ef maður horfið fram hjá meiðsla af andræðunum hjá honum að þá finnst mér hann besti hægri bakvörðunum í þessari deild þegar hann er heill
ég, Já, ef hann væri ekki alltaf meiddur en hérna, ég veit ekki hversu mikið maður getur treyst á það ég myndi ekki, þetta er alls ekki það sem ég myndi fá í Liverpool núna þegar það myndi alltaf pottitt með það bara daginn eftir
Ég, en ég sammála steina, við erum að taka meiðslinn út úr í held ég
Af þessu sem væri raunhaft, þá myndi ég segja Livramento af þessu væri svona raunhaft að fá í liðið en Liverpool hefði átt að fara sterkar inn í Timber þegar hann var laus og þetta er svona tegunda hérna bakverðu með hvernig deildin að þróa sem væri alveg hérna notaður hjá Liverpool núna. En hvað veljið? Bara...
Rhys James fær mitt atkvæði.
Já, ég og við verum einhvern veginn að búa okkur það til, við viljum ekki að taka meðslagsjóð.
Ég veist Timber vera meiri miðvörður.
Já, Timber er öðruvísi varna með, þannig að við séu Rhys James og ég myndi halda honum, ef Rhys James væri heill, þá myndi hann vera í liðinu undan bakvörðunum okkar báðum.
Já, þeir þurfum nú báðir að stíga töluvert upp til að eiga sens í það. Herðu, þetta á gett stráka við þurfum að fara hérna ljúka þessi, skúst, það Wolves á föstudaginn, ég nenni varla að horfa á hún og nenni hvað á...
Ég alveg ekki lósa það sem við Steini vorum að tala hérna á hann. Ef þú ferð á þennan völl og spilar með þessum hætti og það rétt sem við erum að heyra að þjálfarinn hafi rifið og nýtt raskati svo Steini segir stundum við þá vitni það og þá fáum við núna vonandi að sjá hvað spunnið í þessa leikmenn. Vegna þess að þú veist, þetta var ekki kannski versta frammistaðan yfir þetta voru versta úrslitin og það ekkert bara við sem erum með vonbrigðin og þetta slott alveg klára á því að það verið að tala illum hann í öllum podcastum heimsins eða bara lesið það sem síðurnar skjöðu hvað sem kom á þessum podcastum það bara í dagsnátt hefur klúi komið aftur ef þessir leikmenn koma núna föstaskvöldið og ég við gerum það alveg, ég með bandaböndin og getur vel hugsað mér að fara bara í bíómaðu kannski þar maður akkurat að sjá þennan leik því að þú farið ekki respons núna þá ætla ég að vera, því ég nú stundum vera að berja á slott ef þú farið ekki respons á þessum leikmönnu núna þá vandamálið í peppinu ekki Arne Slott þá bara leikmönnir sjálfir ef ég væri hann þá liggum myndi að segja bara heyrðu þeir sömu öllu við byrjuðu þennan leik þeir byrjuðu bara aftur, ég veit að það er að spila ungumönnum og ríða þar að koma inn og svona ef bara nú þarf að vera respons.
Það þarf ekki ræðu fyrir
Nei, það bara farðu það inn og stúta þessu fucking leik.
Klárt mál, mér finnst það bara átt við nokkur sinn oft í vetur en já, ég vonandi
að þetta
Ef einhvern tíma, nú veist það fá þetta bara tvo leiki röð á þessum sama velli, þú fíblaður á þessum velli, þú bara kemur algjörlega brjálaður.
En þetta er allavega tækifæri og allavega bara eins og Wolves strax aftur á föstudaginn bika leikur og það stórleikur fyrir þá þeir eru basically fallnir sem gerir þetta tap ennþá sorglegra í
Og þeir hvíldu leikmenn á þriðjudaginn sem voru tæpir
Svo tökum við líka strákar, það Galatasaray á þriðjudaginn, þetta alvöru prógram áfram hjá Liverpool það útileikur þar við erum búin að tapa einu sinni vettur skilur þannig að þetta er alveg nógu erfitt verkefni, ég minn ekki bara þetta ekki gamla svona Rafa Benítez upplegið að hérna tap ekki leiknum koma treyst á Anfield
Já, það bara svolítið þannig ég bara hlakka til leiknus það bara staðan ég hlakka reynda til allra Liverpool leikja það alveg sama hverna nema kannski hana hverna tveggja leikja þegar Roy Hodgson var undir restina en það fær mig ekkert til að ef að Það þarf að vera mikið til að ég sleppi leik og ég bara strax frá að hlaka til að leiðir eftir þessi herfilegu mistök.
Ég ætla samt á, og Galatasaray er alveg þar líka. Auðvitað er þetta alltaf eftir á fræði. Þegar töpum fyrir Galatasaray í Tyrklandi, þá var ég frekar ósáttur og bara þeir klára svo Juventus og breyta svolítið lúkkinn á sínu tímabili Galatasaray, þannig að þetta verður öðruvísi lið. En það er alveg það sama þetta núna, tímabilið auðvitað undir þessum tveimur leikjum, það bara þannig. Við viljum ekki falla út úr FA-bikarnum, við viljum vinna einhverja dollu hérna, það bara þannig. Og ef við raunhæfir eins og liðið að spila, þá eru mestu líkurnar fyrir að við vinnum bikarinn. Það verður erfitt með þessari frammistöðu sem við erum að horfa að fara á móti, fram á móti bestu liðunum í Evrópu. Ég meina, verðum við ekki að fara að horfa á, til þess að komast þarna áfram, þá þurfum við að fara í gegnum Bassa, City, München, Real Madrid, skilja. Við erum ekkit endilega, ég ekkit bjartsýtt og ég hafa alltaf trú á liðinu
mínu. Er ekki Chelsea eða PSG sem
við erum næstur? Jú, Chelsea PSG, ég erum snerið því við. Að þvíleitum til að skiptir þessi bikarleikum máli, við viljum minna hana bikar og svo ferðið inn í þess að meistaradeild og það alveg það sama svo að fara aftur til Galatasaray, það ekkert sem kemur óvart, þú átt líka að fara þangað og ég vil auðvitað helst vinna, en allavega að góða þannig þú klárir
tægist. Klárlega á náttúrulega alltaf takmarkið að vera það að vinna gala hérna heima og heiman og hvað þá tapar tvisar er ekki eitthvað sem að horfi en hérna.
Svo reyndar svo, ég las hana bara leiðinni hingað, það mögulega eitthvað vesinn að hafa spila leikinn í Tyrklandi, það kemur í ljós, stöðin í heiminum.
Það er enda góð punktur en hérna já, spá fyrir þessa tvo leiki, áður við förum að segja þetta gott.
Já, ég ætla bara að trúa því og treysta það, menn komið tilbaka á föstudaginn og það verður samt ekkit walk in the park, það er algjörlega ljóst, það er engir leikir þannig. Ég ætla að spá skrappi 2-1 sigri á föstudaginn og ég held við náum, tökum 1-1 jafntefli í útileiknum á móti Gala.
Steinin tók á mig Galatölurnar, þannig að ég ætla þá bara að segja, ég nenni ekki að hafa 0-0. Þannig að ég ætla að segja 2-2, ég held að vera jafntefli í Tyrklandi. En ég ætla pínlítið af því að þú veist, mér langar svo til þess að þetta verði ekki jafn erfitt og þetta er, þú veist, eins og gerðdagurinn, þú veist, það er ömurlegt að eyða tveimur klukkutíum af lífi sinni í þetta. Þannig ég hef trú að þetta verði þannig að menn, við fáum leikmenn upp á tærnar sem að bara eiga stúta vúls. Þannig að ég held að við vinnum þann leik, ég ætla að segja 3-0, ég held að við sjáum liðið hafa ræðst að þessu kjaftsæki að verið 3-0 og svo förum við til Tyrklands og gerum 20 að tefli
0-1 setja á þessa leiki þetta er komið gott í þessa leiki það orðið rosalega góðmönd hérna í kringum okkur og hérna
Steini er komin á öllum
fyrrum formunum klúbsins eru heldig komin hérna er allir helstu já, að fara að horfa á
heldur þú séu bara að missa myndina það var uppselt, ég komast ekki myndina
ég held
og sitja röflandi hérna frammi og
gerum ekki neitt við minnum á, hérna verðan og vantala mjög margir ásatíð klúbsins sem er hérna 21. mars hún er komin í sölu í gær Emil Heski er að mæta ykkur góður úr hérna Trúbadóri kringum Anfield svæðið og Reimur verður þarna og
eina skiptuð ævinni skal ég skrifa það að Sjónarhóll sé rauður og hvítur sem gamall FH-ingur, eldgamall FH-ingur
Maggi tekur mynda sér aftur með Emil Heski berum ofan
hérna Nei, ég ætla að sjá hvað þið tekið aktuál í mynd núna sem að geti kannski gæti farið á netið
Herra, takk í Billi við hérna við stefnum aftur á miðvikudaginn eftir tvo sigurleiki